sākot jau no 2015. būs lekcijas, kas ir veltītas astronomiskiem notikumiem, kur mums būs vairāk lektori, kas ir izvēlējušies kādu īpaši svarīgu notikumu kādā konkrētā gadsimtā, un cilvēkiem būs iespējams uzzināt, kas tad ir tie svarīgākie notikumi kaut kādos gadsimtos, kas ir mainījuši ļoti būtiski astronomijas un arī kosmosa apgūves jomu. Nu, un, protams, ceram uz to, ka būs labvēlīgi laikapstākļi, ka šis vējš, kas visu nedēļu ir plosējies, ir izdzenājis. Mākoņas no vakarā varbūt būs veidot arī redzamas zvaigznes un varēsim arī skatīties. Tā kā aicināt tik viens, kas interesējās par astronomiju, kas ir kaut ko uzzināts jaunu, lektori būs dažādi, būs iespējams arī, protams, piedalīties diskusijās, uzdot interesējošus jautājumus, sasāpējušus, kas ir saistīti ar astronomiju, varbūt ne tikai. Tā kā tāds populārs zinātnisks pasākums vairāk, kas orientēts gan uz lieliem, gan uz maziem.